Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një tërmet në orët e pasdites i ka shqetësuar banorët e Kosovës. Kvori i ka ripërtrirë raportet me forcën e sigurisë e Kosovës pas pezullimit disa ditësh. Banka Botërore dhe Qeveria e Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje për kredi në vlerë prej 20 milion dollarësh. Ramush Haradina i akuzoi kryeministrin Hashim Thaçi për korrupsion në institucionet e Kosovës. Serbia mund të bashkëpunojë me Kosovën dhe kjo nuk do të thotë njohje pavarësisë, tha ambasadori britanik në Beograd. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se vendimi i Izraelit për zgjerimin e vendbanimeve në Jerusalem e minon besimin e nevojshëm për bisedime paqësore. Nga shtypi perëndimor për sot kemi përgatitur artikullin për afrimin e sërishëm francezo-rus nga e përditshmja Wall Street Journal. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, e sot në ora 14:38, rrjeti seizmologjik i Kosovës ka regjistruar tërmet me epiqendër 6 kilometra në juglindje të Istogut me magnitud prej 5.2 shkallë të Richterit. Tërmetin e kanë ndier banorët e rrethit të Pejës, Burimit dhe tërë territorit të Kosovës. Nuk dihet për dëme në njerëz dhe materiale, thuhet në komunikat. Sipas Institutit Seizmologjik të Serbisë, epiqendra ishte diku në rajonin e Zubin Potokut, ndërsa tërmeti thuhet se kishte fuqinë 4.5 shkallë të Richterit. Beograd, një shtet mund të ketë çdo lloj kontakti me një shtet tjetër edhe pa e njohur. Në këtë frymë Serbia mund të bashkëpunojë me Kosovën dhe kjo nuk do të thonë njohje pavarësisë së saj, deklaroi për mediat serbe ambasadori britanis në Beograd. Steven Wordsworth nënvizoi se është e rëndësishme që Prishtina dhe Beogradi të fillojnë të bashkëpunojnë për probleme praktike, duke marrë si shembull rastin e dy gjermanive. Podgoric, kryeministri Milo Djukanović e kritikoi Serbinë duke akuzuar se synon të paraqes Malin e Zi si një shtet kriminal. Problem thelbësor nuk është qëndrimi ynë ndaj Kosovës, por pavarësia e Malit të Zi, tha Djukanović. Ai shtoi se Serbia ka probleme me të gjitha shtetet e rajonit, Kroacinë, Bosnjën, Kosovën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Bruxelles, autoritetet belge riadhësuan 41 shqiptar të cilët kishin mbërritur nga Lugina e Preshevës dhe Maqedonia për të kërkuar strehim në Belgjik. Zëdhënësja e zyrës për të huaj në Bruxelles, Dominique Renault, tha se shqiptarët kishin dëgjuar se do të marrin ndihmë financiare sapo të mbërrinin në Belgjik. Ramallah, vendimi i Izraelit për të zgjeruar vendbanimet në Jerusalemin lindor e minon besimin për bisedime paqësore, tha nën presidenti amerikan Joe Biden pas takimit me kreun e autoritetit palestinez Mahmud Abbas.
It's incumbent on both parties to build an atmosphere of support for negotiations and not to complicate them.
Është detyrë të dyja palëve të ndërtojnë atmosferë të mbështetjes për negociatat dhe mos i ndërlikojnë. Vendimi i Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve në Jerusalemin lindor e minon këtë besim, prandaj dënova këtë veprim, tha Biden. Ai deklaroi se palestinezët meritojnë një shtet të pavarur të qëndrueshëm. Komentet e tij u bën një ditë pasi Izraeli shpalli planet për ndërtimin e 1600 shtëpive në Jerusalemin lindor. Islamabad, aeroplanët amerikan pa pilot kanë shkrepur raketa në një shtëpi dhe kamionin në afërsi në veri perëndim të vendit duke vrarë të paktën 4 njerëz. Sulmi ka ndodhur në Waziristanin Verior afër kufirit afgan. Washington, presidenti Barack Obama e ripërsëriti përkushtimin e Amerikës për IMK-mbjen dhe rindërtimin e Haitit të shkatruar nga tërmeti. Obama i tha presidentit të Haitit René Préval se tërmeti ishte një nga katastrofat më shkatrimtare që ka goditur hemisferën veriore. Më shumë se 230.000 njerëz e humbën jetën nga tërmeti 12 janarit në Haiti. Budapest, presidenti Hungarisë ka nënshkruar ligjin me të cilin mohimi i Holokaustit konsiderohet krim. Parlamenti e miratoi amandamentin në muajin shkurt, por ai për mohimin e krimeve të komunizmit u hodh poshtë. Rreth 600.000 hebrej nga Hungaria u zhdukën gjatë Holokaustit. Moskë, disa polis trafiku kanë urdhëruar civilët të parkojnë automjetet në mes të autostradës dhe të qëndrojnë aty për të bllokuar ikjen e një kriminali të dyshuar. Vozitës i thanë se automjeti të dyshuarit kaloi nëpër bllokadën e tyre në njërën nga autostradat e Moskës. Askush nuk është lënduar, por automjetet janë dëmtuar. Prokuroria ka konfirmuar se policia i kishte përdorur njerëzit si mburoje gjallë. Oslo. Në listën e Komitetit Norvegjes për çmimin Nobel për paqe për vitin 2010 do të jetë edhe interneti si kandidat i parë në historinë e ndarjes së çmimeve që nuk është qenie njerëzore. Rrjetin global të internetit e ka propozuar një revistë italiane duke vlerësuar se ai përmes komunikimit avanson dialogun, debatin dhe konsenzusin, si dhe promovon demokracinë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, misioni paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, sot i ka ripërtri raportet me forcën e sigurisë e Kosovës, që i kishte pezulluar para disa ditësh për shkak se pjesëtarët e FSK-s publikisht ishin paraqitur me armë. Forca e sigurisë e Kosovës tha se e mirëpret vendimin e KFOR-it. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Pas 5 ditë pezullimi, KFOR-i rinisi sot bashkëpunimi me forcën e sigurisë së Kosovës. Në një komunikat për media të këtij misioni thuhet se pas pezullimit të mbështetjes së KFOR-it për forcën e sigurisë së Kosovës më 5 mars të këtij viti, presidenti dhe kryeministri kanë punuar me komandantin e KFOR-it që t'i zgjidhin në mënyrë të kënaqshme çështjet në fjalë. Sipas KFOR-it, kjo ka rezultuar në një marrëveshje të re, e cila ka të bëjë me mënyrën e përdorimit të njësisë ceremoniale të forcës së sigurisë së Kosovës, e cila do të vazhdojë të përdorë siç thuhet armët e demilitarizuara me pajtimin e komandantit të KFOR-it. Marrëveshja rikonfirmon se forca e sigurisë së Kosovës nuk do të ketë rol mbrojtës apo ushtarak, me që kjo detyrë është e ndërmarrë nga KFOR-i. Pas konkludimit të kësaj marrëveshjeje, ne mund të konfirmojmë se KFOR-i do të rikthejë rolin e tij trajnues dhe mentorues me forcën e sigurisë së Kosovës, thuhet në komunikatën e KFOR-it. Tutje në komunikat thuhet se qëllimi i NATO-s është të vazhdojë mbështetjen për FSK-n derisa ajo të arrijë aftësinë e saj të plot operacionale. Paraqitja e gardës armatosur në ceremoninë e epopesë UÇK-s javën e kaluar ka nxitur reagimin e KFOR-it, i cili ka thënë se stili ushtarak i gardës nuk përkon me statusin e një ushtarak të FSK-s. Rrjedhimisht komandanti i KFOR-it mori vendimin për pezullim të bashkëpunimit me FSK-n. Ndërkohë, FSK, e cila ka quajtur të tejkaluar mosmarrveshjen me KFOR-in 2 ditë më parë, ka mirëpritur deklarimin e sotëm të KFOR-it. Zëdhënësi FSK-s Enver Dugolli tha Radios Evropa e Lirë se FSK beson se nuk do të ketë pasojë në raportet e mëtejme me KFOR-in.
Kjo ka qenë një ndërprerje e shkurtër e cila beson se nuk do të fort pasojë. Mirë, po ne mirëpresim, për arsye se kemi të nënë ma heret dhe tash se FSK është një projekt i përbashkët i shtetit Kosovës dhe i bashkisë ndërkombëtare cilët na kanë ndihmuar në themelimin e shtetit Kosovës dhe në këtë rast edhe portës siguri.
Zëdhënësi Dugolli ka arsyetuar edhe vendimin e cekur në marrëveshje se njësiti ceremonial i FSK-s do të paraqitet vetëm me pajtimin e komandantit të KFOR-it.
Kjo i referohet domethënë edhe aktiv ligjor edhe kushtetutës edhe pakosaktisorit që parashifet një gjë e tillë që KFOR-i është në këtë periudhë është organ ekzekutiv i forcën e sigurisë Kosovës, që do të të është mentorim, pastaj shillim dhe është ka rol kryq në ndërtimin e kësaj force. Dhe unë besoj që kjo thënie përkon ndoshta edhe me aktet normative ligjore në fuqi.
5 ditë pezullimit të bashkëpunimit mes KFOR-it dhe FSK-s pa të ngritur shqetësimin e ekspertëve ushtarak, të cilët thonë se ndihma e NATO-s dhe KFOR-it në ngritjen e FSK-s është e patjetërsueshme. Drejtori i klubit Euroatlantik të Kosovës, Rama Rifaj, i shepror i trupave mbrojtëse të Kosovës, thotë se situata e krijuar ka pasur një ndikim negativ.
Kjo veç ka ndiku, domethënë mjaft, për arsye se ka pas ndikim negativ. Por edhe në atë aspektin themi asistoj edhe psikologjik edhe të mosa.
Më herët zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë quajtur legjitime paraqitjen e gardës më 5 mars. Madje zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë arsye për të kërkuar falje KFOR-it dhe NATO-s, ashtu siç kanë kërkuar partitë opozitare. Por eksperti për çështje ushtarake, një herë është deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naim Maloku, thotë se kjo që bën zyrtarët qeverisë është formë gabuar.
Zyrtarët e qeverisë duhet ta dinë që ka kalu koha e rraha gjokseve edhe të dëshmohet të bojnë gara tani personalitetet e larta të qeverisë kush është më patriot se tjetri. Patriotizmi i institucioneve të Kosovës, i shtetarëve të Kosovës, i gjithë neve tani treguohet vetëm me punë për avancimin e Kosovës dhe për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës sot ka nënshkruar dy marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë prej 20 milion dollarësh. Nga kjo shumë do të financohet modernizimi sektorit publik dhe regjistrimi pasurive të patundshme dhe katastra. Banka Botërore ka paralajmëruar se së bashku me partnerët e tjerë zhvillimor, në kuadër të strategjisë përkohshme për Kosovën, do të ofrojë deri në 200 milion dollar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se zbatimi i kësaj marrëveshje do të ndikojë drejt për drejtë në ngritjen e mjetutjeshme të institucioneve dhe forcimin e tyre në shërbimet që ofrojnë.
Nënshkrimi i sotëm i kësaj marrëveshje është një dëshmi se shteti i Kosovës po arrin pjekurinë dhe qëndrueshmërinë e vet në rrugën e mjetutjeshme të zhvillimit. Kam besim të plot që Republika e Kosovës do ta ketë mbështetjen e vazhdueshme të Bankës Botërore dhe të institucioneve tjera financiare ndërkombëtare në këtë rrugtim.
Përfaqësuesi i Bankës Botërore për Kosovë Ranjit Najak, ndërkaq tha se kjo marrëveshje vendos bashkëpunimin në mes të qeverisë së Kosovës dhe Bankës Botërore për dy vjetët e ardhshme. Kjo marrëveshje sipas tij përfshin përkraje financiare, teknike dhe analitike.
Today we will sign two agreements. One is the real estate and cadastre registration project. This is a project of $12.3 million.
Sot do të nënshkruajmë dy marrëveshje. Njëra është për regjistrimin e pronave të patundshme dhe kadastrit. Ky është një projekt me vlerë prej 12.3 milion dollar, nga të cilat 6.74 milion është kredi dhe kjo kredi nuk ka kamat fare. Periudha e kthimit është 40 vjet, ndërsa grace periudha është 10 vjet, thanë Ajak, duke treguar se projekti dytë është për modernizimin e sektorit publik, i cili është 8 milion dollar, 4.4 milion prej tyre janë kredi, ndërsa pjesa tjetër është donacion i Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, tha Najak. Najak paralajmëron se Banka Botërore së bashku me partnerët tjerë zhvillimor në kuadër të strategjisë përkohshme për Kosovën do të ofrojë deri në 200 milion dollar.
Now the new strategy includes from the International Development Association $87.5 million.
Strategjia e re përfshin 87.5 milion dollar nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim, me mundësi financimi prej 20 milion dollar tjerë nga korporatat ndërkombëtare financiare. Për më tepër, strategjia do të financohet bashkë me partnerët tjerë zhvillimor dhe agjencitë ndërkombëtare, që bashkë mund të shkojë deri në 200 milion dollar, tha Najak. Në anën tjetër, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala ka thënë se ky hap është i rëndësishëm sepse Banka Botërore po i mbështet prioritetet e qeverisë së Kosovës. Sipas tij, këto marrëveshje do të mundësojnë menaxhim më të mirë të financave publike në të gjitha nivelet. Periudha e zbatimit të kësaj marrëveshje, Shala tha se do të jetë deri në vitin 2013.
Pra neve kemi insistuar që kesa e ekzekutimit të jetë sa më e shpejtë në mënyrë që efektet e këtyre projekteve të kenë ndikim në zhvillimin e drejtë për drejtë ekonomik. Ndërsa afati i shlyerjes 40 vjet deri në vitin 2049, grejs periuda është 10 vjet dhe pagesa është 0.5% në vit.
Në qershor të vitit e kaluar, Kosova u bë anëtare me të drejtat e plota në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se nuk dëshirojnë të komentojnë deklaratat e shefit të zyrit civile ndërkombëtare Peter Faith, i cili bën thirrje për largimin e njerëzve të korruptuar nga ekzekutivi. Megjithatë, zëvendës së kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria mbetet e përkushtuar që të luftojë dukuritë negative. Nga ana tjetër, lideri i AAK-s Ramush Haradinaj tha se korrupsioni fillon nga kryeministri Hashim Thaçi dhe logjika e tij qeverisëse. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës thot se mbetet e përkushtuar në përpjekjet për luftimin e korrupsionit, por zyrtarët e ekzekutivit nuk dëshirojnë të i komentojnë detajet e deklaratës së shefit të ICO-s Peter Faith, sipas cilit Kosova nuk mund të afrohet Bashkimit Evropian pa luftuar dhe pa zhdukur të keqen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në një prononcim për Reuters, Faith pati deklaruar po ashtu se Kosova ka nevojë të përmirësojë imazhin e saj dhe për të qëllim është shumë e rëndësishme të heqë qafesh personalitetet e korruptuara. Lidhur me këto pohime, zëvendës kryeministri Kryeqja Eredin Kuqi, thotë se nuk i pëlqen të komentoj deklaratat e zyrtarëve të tjerë, por përsërit për kushtimin e qeverisë për luftimin e krimit të korrupsionit.
Unë zakonisht nuk i komentoj deklaratat e tjerë, por asha do të them se qeveria është interesuar për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar dhe dukuri tjera negative.
Ndryshe nga zyrtarët, qeveritarë mendojnë liderët opozitar. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se korrupsioni në institucionet e Kosovës fillon nga kryeministri Hashim Thaçi.
Përbindjen teme korrupsioni fillon nga kryeministri Thaçi, ai është shkaktari i korrupsionit, logjika e tij qeverisë, mënyra se si qeverisë dhe pastaj pasojat vazhdojnë në nivele tjera.
Sipas Haradinajt, pa involvimin e kryeministrit në korrupsion, do të ishte pamundur që të korruptohen anëtarë tjerë të kabinetit. Duke mos e luftuar korrupsionin, Haradinaj thotë se institucionet po ndikojnë që të dëmtohet imazhi i Kosovës para bashkisë ndërkombëtare.
Ky dëm do të dyfishohet në rast se mekanizma ndërkombëtar duhet me vepru. Për shkak se si mesazh në Bruksel, në Washington, dërgohet që jo vetëm që ka korrupsion, por mekanizma që duhet me luftuar atë janë të korruptuar për shkak se nuk e luftojnë.
Po në lidhje me luftën kundër korrupsionit, edhe shtypi kosovar ka paralajmëruar mundësinë që kryeministri Hashim Thaçi të shkarkojë të paktën njërin nga ministrat e kabinetit të tij në ndyshimet për keqpërdorimin e, si thuhet, 10 miliona eurove që mund të visi rrjedhoje trysnive ndërkombëtare, por edhe këto paralajmërime nuk janë komentuar nga ekzekutivi kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Megjithëse strategjia për veriun e Kosovës mund të ndikojë në ndryshimin dhe përmirësimin e jetesës së njerëzve, plani i vështirë se do të jetë i pranueshëm për serbët, vlerësojnë politikanë serb nga kjo pjesë e Kosovës. Këto komente u bën pas vendimit të qeverisë së Kosovës për formimin e grupeve punuese për zbatimin e strategjisë, nga të cilat, sipas këtyre liderëve, serbët po largohen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dragiša Krstović, politikan serb nga veriu i Kosovës, thotë se zbatimi i strategjisë do të përballet me mjaft vështërsi.
Mishim da që to do së të shkujqë. Bez obzira koliko će to objektivno i suštinski promeniti život ljudi na ovom prostoru i poboljšati život na ovom prostoru.
Mendoj se kjo çështje do të jetë mjaft e vështirë, pavarësisht se sa objektivisht dhe thelbësisht do të ndikojë në ndryshimin dhe përmirësimin e jetesës së njerëzve në këtë hapësirë. Kjo do të jetë e vështirë për shkakun e thjeshtë se serbët në veri të Kosovës janë në disa rrethana dhe kushte tjera në krahasim me serbët në anën jugore të Lumitij, Bertha Krstović, duke shtuar se serbët në veri të Kosovës nuk pajtohen me mundësinë e ndarjes së Kosovës nga Serbia. Ai theksoi se zbatimi i strategjisë do të jetë i vështirë dhe në rast se qeveria e Kosovës do të jetë, siç tha ai, të jetë e kujdesshme dhe e vëmendshme që ta bëjë këtë në mënyrë skajshmërisht të butë dhe të sofistikuar. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veri të Kosovës vlerëson se qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare po përpiqen që në grupet punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të inkuadrojnë edhe serbët, por sipas tij këto përpjekje do të rezultojnë të pasuksesshme. Një numër i serbëve po i braktis grupet punuese për zbatimin e strategjisë. Ata po gjejnë serbë dhe jashtë Mitrovicës sepse nuk kanë numër të mjaftueshëm të serbëve për t'i plotësuar zbrazëtirat. Kjo sigurisht se nuk do të jetë suksesshme. Asgjë nuk mund të bëhet me njerëz të cilët nuk gëzojnë besimin e popullit të tyre. Tentimet e tilla vetëm sa mund ta komplikojnë situatën, tha Ivanović. Grupet punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të Kosovës do të punojnë në çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut dhe pajtimit ndërtnik, zhvillimin ekonomik dhe social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Krstović thotë se disa çështje parimisht mund të jenë të dobishme për serbët në veri, nëse përjashtohen ato që kanë konotacione politike.
Jedino ovaj segment koji se tiče ekonomskog razvoja i eventualno ti pomirenje može, recimo, da bude prihvatljivo.
Vetëm segmenti që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe eventualisht edhe pajtimi mund të jenë si diçka të pranueshme, megjithëse edhe lidhur me këto segmente do të krijohet diferenca në mes një numri të njerëzve për të cilët do të jenë të pranueshme dhe një numri të tjerëve për të cilët nuk do të jenë të pranueshme. Kjo do të shkaktojë të ashtu quajturat xhemba politik në mes këtyre grupeve të ndara. Unë mendoj se kjo nuk është e mirë, por kryesisht do të jetë vështirë, tha Krstović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë thonë se përmbushja e kriterëve teknike, si mundësi ofruar nga vetë Brukseli, nuk po shfrytëzohet si duhet nga autoritetet në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Kryeshefi i Agjencisë për Koordinime të Donacioneve, Zhvillime dhe Integrime Evropiane, Edon Cana, shpjegon.
Ekzistojnë probleme, është evidente sepse kërkohet sa i përket politikës jashtme, dhe ne jemi në kuadrin të politikës jashtme dhe zgjerimit, kërkohet një unitet i plot sa i përket Bashkimit Evropian, por sa i përket shenjave që i kemi nga shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, ne jemi shumë optimist se të gjitha problemet do të kalohen me kohë.
Cana thekson se përmbushja e kritereve teknike për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk duhet të pengohet nga problemi politik që Prishtina zyrtare ka me Brukselin sa i përket 5 shteteve që hezitojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Neve na duhet të punojmë në shtëpi, të bëjmë detyrat e shtëpisë, të përmbushim kriteret teknike sa i përket procesit politik, të mos e konsumojmë kohën kot tepër, sepse përmbushja kriteret teknike nga ana e Kosovës do të ndikojë që edhe 5 shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën të kenë një çështje shumë më konstruktive, edhe pse deri më tani nuk kemi pas ndonjë problem shumë të madh.
Njohësit e procesit të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se një shembull i cili dëshmon problemet që i shkaktohen Kosovës nga mungesa e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian si tërsi, është procesi i liberalizimit të vizave. Eksperti për integrime në BE, Shenol Muharemi, thotë se procesi i riadhësimit, që i është vënë kusht Kosovës për këtë proces, është komplikuar për shkak të mungesës së njohjes nga i tërë Unioni.
Vende tjera të Ballkanit Perëndimor, për shembull marrëveshjen për riadhësim, kanë negociuar me Komisionin Evropian direkt, ku Komisioni ka negociuar në emër të shteteve anëtare. Dorso Kosova është duke bërë individualisht, pra patjetër që ka pengesa. Por në anën tjetër lirisht mund të them se edhe ne kemi absolutisht pa njohur se çfarë po bën Kosova, që këto 5 vende ta njohin. Do të thonë nuk ka kurfar transparente, nuk ka kurfar plani, kurfar strategjie, kurfar fokusi.
Sidoqoftë, Muharemi thotë se Kosova nuk po i shfrytëzon mundësitë e ofruara nga Bashkimi Evropian, i cili me studimin për Kosovën të publikuar vitin e kaluar, i ka dhënë një mundësi Kosovës për të avancuar në procesin e integrimeve. Andaj ai thekson nevojën për më shumë përkushtim në kryerjen e obligimeve që dalin nga ai studim, me që, siç thotë ai, nuk ka mbetur edhe shumë kohë deri në publikimin e raportit të radhës.
Ka disa progrese, ndoshta më të limituara, në përgjithësi, domethënë Kosova nuk është të trajtuar seriozisht këtë mundësi dhe nuk është të ndërmarrë reformat e nevojshme që mundsojnë faktikisht që më shumë përfitojnë nga ky proces.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Marrëdhëniet të ndërmjet punëdhënësve dhe punëtorëve në Kosovë ende janë në nivel që nuk kënaq, than përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës dhe të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Sipas tyre, kjo ndodh për shkak të mungesës së ligjit të punës, mos funksionimit të kontratës kolektive dhe mungesës së dialogut social. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari OEK-ut Besim Beçaj potencon se ekonomia e Kosovës është duke hyrë në një fazë kritike dhe zhvillimore dhe i duhet të ketë të rregulluar sistemin legjislativ.
Kemi shumë mangësi legjislative e cila do ta mundsojmë atë një çështje të mirëfillt në këtë temë, në faza afatgjata, sepse ligjin e punës ende nuk e kemi të miratuar nga parlamenti dhe kjo realisht na krijon një deficiencë, një mangësi të cilën sigurisht do ta shohim gjatë dhemi duke parë në përditshmëri.
Ndërkësh, në bazë një ulumtimi të bërë nga Oda Ekonomike e Kosovës, thuhet se në organizatat e ndryshme vendore janë parë parregullsi dhe padrejtësi të mëdha në raport punëdhënës dhe punëmarrës. Sipas këtij ulumtimi, përveç se nuk respektohen kontratat e punës, punëtorët kosovar gjithashtu nuk janë të mbrojtur në rast ndonjë lindimi në punë. Gjithashtu, në ulumtim thuhet se edhe punëtorët janë ata të cilët në disa raste nuk respektojnë kontratat e punës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thekson se në Kosovë duhet një vetëdijësim i punëdhënësve dhe punëmarrësve për detyrat dhe obligimet e tyre.
Për pa respektimin e marrëveshjeve, pa respektimin e kontratave, pa respektimin të drejtave dhe obligimeve të cilat janë seriozitet i kontratave, pothuajse serioziteti jon për qenë partner në nivele të ndërmarrjeve ndërkombëtare është gati i pamundshëm.
Në Kosovë nuk është miratuar ende as ligji i punës i cili do të siguronte të drejtat më të gjëra për punëtorët në Kosovë, përfshirë këtu kontratat e punës, të drejtat për pushim, mbrojtje në vendin e punës, i cili deri më tani nuk është aprovuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare për të mbuluar koston e tij. Gjynaze Nove Bërdaliu, thejse për hartimin e legjislacionit në Ministri të Punës dhe Mirëqenjes Sociale, konfirmon se ligji i punës është plotësuar dhe është dërguar në qeverinë e Kosovës.
Do thot ligji i punës ka mbaruar dhe është plotësuar dukun me 97 nene dhe është prej 13 kapitull. Ligji i punës do thot tash, them draft ligji, mujtë them që është në nivel të duhur, Mirë po praktika do të dëshmon ato, sa është do të i zbatushëm në praktik, do të sa do të bëhet mbi kyrja mbi te, sa do zbatohet.
Ndërsa përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të punëtorëve kërkuan që urgjentisht parlamenti të miratoj ligjin e punës. Ndërkaq sa i përket zbatimit të kontratës kolektive, Gjafer Gjaferi nga bashkimi sindikatave të Kosovës shprehet.
Cila është dalja prej kësaj situatë? Daljen e shohim në nxjerrjen e ligjeve bazike që rregullojnë këtë marrëdhënie. Insistojmë në funksionalizimin e Këshillit Ekonomiko-Social, implementimin e kontratës kolektive ekzistuese dhe përgatitja e një kontrate të re kolektive, tu do të ishte mirë në interes të gjithëve që ta nënshkruajnë një kontratë kolektive përmes së cilës do të definoheshin dhe do të kërkoheshin format e zgjidhjes së tyre çështjeve dhe problemeve me të cilat ballafaqohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të satën perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për afrimin ndërmjet Francës e Rusisë. Në artikullin me titull Afrimi sërishëm francezo-rus, gazeta Postiera shkruan se raportet me Moskën, Parisi i nxit edhe për shkak të xhelozisë ndaj Gjermanisë. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Alma Çupi.
Presidenti rus Dimitri Medvedev gjatë vizitës së tij treditore në Paris javën e kaluar deklaroi një partneritet të ri strategjik me Francën, shkruan Wall Street Journal. Partneriteti i ri është shoqëruar me marrëveshje në fushën e armatimit, të energjisë dhe tregtisë. Të gjitha këto, shkruan gazeta, janë bërë në frymën e lulëzimit të marrëdhënieve personale mes presidentit Medvedev dhe atij francez Sarkozy. Por ky afrim franco-ruse ka një çmim për sigurinë evropiane. Duket sikur historia, shkruan Wall Street Journal, përsërit veten. Lidhjet historike mes Rusisë dhe Francës fillojnë që para luftës së parë botërore, ku dy vendet nënshkruan një marrëveshje për të mbajtur nën kontroll Gjermaninë. E njëjta gjë, shkruan Wall Street Journal, ndodhi dhe në prag të luftës së dytë botërore, kur Franca dhe ish bashkimi sovjetik nënshkruan paktin për të mbajtur në vëzhgim Gjermaninë naziste që po armatosej. Më pas ky pakt u zgjerua dhe me Britaninë, çfarë çoi në marrëveshjen e Mynihut të vitit 1938 me Hitlerin, e ku Çekoslovakia u la nën mëshirën e Hitlerit. Wall Street Journal shkruan më tej se Stalini vendosi të përfshinte dhe Britaninë në pakt, pasi e cilësonte Francën si partner jo shumë të besueshëm. Dhe sot Gjermania figuron në llogaritë e Francës me Rusinë. Franca synon që të arrijë Gjermaninë, e cila ka nënshkruar një sër marrëveshje bashkëpunimi me Rusinë. Ndërkaq, shkruan Wall Street Journal, shqetësimet e ardhura nga vendet e tjera anëtare të NATO-s, veçanërisht nga ato që dikur ishin pjesë e blokut ish komunist, duken të parëndësishme për Parisin. Derisa në Francë motivi për këtë shtyrje përpara të marrëdhënieve me Rusinë qëndron në frikën se mos mbetet pas krahasuar me fqinjin e saj Gjermaninë, në Moskë arsyet janë më të brendshme. Sipas Wall Street Journal, presidenti Medvedev duket se është xheloz për i shefin e tij Vladimir Putin. Ky i fundit ka pasur dhe vazhdon të ketë raporte të ngushta me ish-kancelarin Schröder dhe me kryeministrin aktual të Italisë, Silvio Berlusconi. Deri më tani, marrëdhëniet personale dhe marrëveshjet fitimprurse të biznesit në Rusi, shkruan Wall Street Journal, ishin të rezervuara për Putinin, por marrëdhëniet e reja Medvedev-Sarkozy duket sikur lajmërojnë daljen nga hija të shefit aktual të Kremlinit. Mbetet të shpresojmë se presidenti francez Sarkozy do ta përdorë këtë misi për të marrë mbështetjen e Moskës për sanksione shtesë ndaj Iranit, të sigurohet integriteti i Gjorgjisë dhe të respektohet shteti ligjor në Rusi. Parisi duhet ta ketë parasysh se përfitimet në marrëdhëniet me Rusinë nuk duhet të bëhen në kurrizë të demokracive të reja të Evropës qendrore lindore, përfundon shkrimi në Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Një tërmet në orët e pasdites i ka shqetësuar banorët e Kosovës. Kfori i ka ripërtrirë raportet me forcën e sigurisë e Kosovës pas pezullimit të disa ditësh. Banka Botërore dhe Qeveria Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje për kredi në vlerë prej 20 milion dollarësh. Ramush Haradina i akuzoi kryeministrin Hashim Thaçi për korrupsion në institucionet e Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se vendimi i Izraelit për zgjerimin e vendbanimeve në Jerusalem eminon besimin e nevojshëm për bisedime paqësore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju uroj çaste të mira.